Chcem dnes ráno s vami otvoriť obzvlášť jedno písmo, jedno dvojveršie. V prvej epištole Petra, v 3. kapitole. Prvá epištola Petra, 3. kapitola. Chcem dnes hovoriť o niekoľkých veciach a uvidím, ako sa mi to podarí. Verím, že v spolupráci s Duchom Svätým prednes, aby to bolo celistvé posolstvo, aby ste mali z toho užitok. Chcem hovoriť o kresťanských cnostiach. Povedzte kresťanské cnosti. A chcem hovoriť o tom, ako vojsť do Božích plánov a nestroskotať a nestratiť ten Boží kurz uprostred tých búrok, ktorými môžeme prechádzať, ako sa doplaviť do cieľa a ako veľmi ti Boh v tom chce pomôcť a aké sú nástroje, ktoré potrebuješ si osvojiť, aby si bol dobrým plavcom, aby si bol dobrým námorníkom, aby si bol dobrým cestovateľom na Božích cestách, dobrým pútnikom. Lebo sme pútnici na tejto zemi. Amen? Haleluja. My sme domáci Boží a spoluobčania svätých. Budem čítať od 8. verša. Celý týždeň som mal veľa zhromaždení a možno niektoré z tých čriepok, ktoré som dával aj na či v Topolčanoch, alebo na stretnutí vedúcich zboru, alebo na domácej skupine, tak sa objavia aj v tomto posolstve, ale pôjde trochu iným smerom. Ešte raz, 1. Petra, 3. kapitola, vo verši 8. Ja neviem, či som mal na tomto mieste vítať aj Laurovičovcov, lebo vy ste v podstate naši domáci, ale zároveň ste precestovali ešte o kúsok väčšiu vzdialenosť ako naša rodina zo Srbska. Tak si dovolím vás veľmi srdečne privítať, Samko, Nataška a vaša rodina. Môžete sa postaviť, že by sme vás veľkým potleskom privítali, pretože neviem, či poznáte týchto vzácnych ľudí, ale oni sú naši, oni sú tu domáci, ale prebývajú v Amerike už veľa, veľa rokov a uvidíme, čo pán dá, či nakoniec sa znova vrátite tu. Ak by tak bolo, budete strašne vítaní. A tu ste doma, tu máte rodinu, tu máte ľudí, ktorí vás veľmi ľúbia. Amen. Tak vám žehnáme, haleluja. Ak ich nepoznáte, zoznámte sa s nimi, sú to vzácni ľudia a vedia veľmi dobre po slovensky. Prvá Petra, 3. kapitola, verš 8 a 9. A konečne, buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostivý, dobromyselný a pokorný. Haleluja! Ako to káže dobre, že, ten verš? Rovnako zmýšľajúci, súcitný, milujúci bratstvo, sesterstvo je tam niekde schované tiež, ľútostivý, dobromyselný, to znamená, myslíš dobre o iných, a pokorný. Neodplacujúci zlého za zlé, alebo nadávky za nadávku, alebo zlorečenstvo za zlorečenstvo, hovorí jeden preklad. Ale naopak, žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Amen. Tieto verše mi Boh dal. O 4. ráno, aleluja. Slovo požehnanie, Biblia hovorí, že sme povolaní, aby sme zdedili požehnanie. Slovo požehnanie sa dá preložiť, keď sa ti darí, alebo keď zažívaš šťastie, alebo keď máš ochranu vo svojom živote. To je požehnanie. Napríklad Amplified preklad udáva všetky tieto tri pojmy. Keď sa ti darí, welfare, keď máš šťastie, a keď máš ochranu vo svojom živote. My sme povolaní, aby sme boli dedičmi tohto požehnania. Žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie, alebo stali sa dedičmi požehnania. O čo ľahšie je žehnať, keď žiješ v tom vedomí, že si povolaný, aby si dedil požehnanie. Ako ľahko dávať, keď si milionár. Keď máš veľa, ľahko sa ti dáva, je tak či nie? Aleluja. Keď máš sám starosti, keď máš sám finančnú núdzu, tak možno, že ste niektorí duchovní obri a dáva sa vám ešte ľahšie, lebo veríte, že Boh vás požehná. A ja mnohokrát som sa ocitol v situácii, kedy som nemal veľa, ale s radosťou som dal, vediac, že Boh sa o mňa stará. Je to úžasné vedomie, ktoré môže mať, že Boh sa o teba stará. Zakrište, haleluja na to. Že Boh sa o teba stará. Ja mám niekoľko príbehov o tomto dávaní. Si pamätám, keď som bol v Uppsale na konferencii. A dokonca aj viem, kto kázal. Jeden výnimočný služobník, Maurice Cerullo. Kázal mocné posolstvo. Ale úplne na začiatku, myslím, že otváral celú konferenciu Lester Sumrall. Lester Sumrall, keď zakričal haleluja, tak sa peklo triaslo. Starý Boží muž, ktorý bol veľmi skúsený v Pánovi, apoštol Božia. A on vyzýval ľudí, aby dávali do zbierky a aby požehnali misijnú prácu. A ja som bol vtedy veľmi chudobný Slovák. V nejakom 93., 4., 2. A tak sa ma to hlboko dotýkalo, že na začiatku celej konferencie som dal skoro všetko, čo som mal. A potom mi došlo, že z čoho budem žiť, lebo to je týždňová konferencia. Ale keď dávaš s radosťou Pánovou, mal som pár konzierv, ako dobrý Slovák som mal schované, haleluja. Ale som si povedal, Páne, to bude dosť pôstny týždeň. Ale v tej radosti Pánovej a v tom vedomí, že Otec Nebeský sa o mňa stará, mi bolo ľahko dať, lebo som vedel, že som dedičom požehnania. Tam bolo 8000 ľudí. To bolo ešte to bolo v stane. Vtedy to bolo v stane, tak potom možno to bolo neskôr. Už si nepamätám. Bolo to v tom veľkom stane, ten bol možno v 94. alebo 5. 8000 ľudí tam bolo a keď skončilo zhromaždenie, ja som bol plný radosti, plný Svätého Ducha. A ako som vychádzal, tam bola obrovská tlačenica, dostať sa von, každý chcel ísť niekde na kávu, do kafetérie, alebo sa ponáhľal domov. Uprostred toho veľkého zástupu mi zaklepal na plece nejaký nór, ktorého som videl raz v živote. A načiahol sa cez tie tela a dal mi do saka, je dobre nosiť sako, aleluja, dal mi do saka, do vrecka, že Boh ma k tebe poslal, aby som ti požehnal. Medzi 8000 ľuďmi. A len Boh vedel, ani Martinovi som to nezradil, ktorý bol vedľa mňa, že som dal skoro všetko do zbierky. S radosťou, nie preto, že by ma niekto zmanipuloval, ale chcel som dať na misiu. Možno málo peniazy, ale pre mňa veľa. A tak sa načiel a dal mi tam peniaze. Ja som sa radoval, som bol, Boh ti žene, bratu, ďakujem. A netušil som, že koľko mi dal. Ja som nebol som v strachu, že neprežijem. Bol som vo viere, že Boh sa stará o mňa. Nemusel som to vyberať a počítať každú. A keď som prišiel, vtedy sme bývali v telocvični. To bol nádherný čas, tam možno nás bolo 100 bratov v telocvični a tam sa nedalo spať, lebo všetci sa modlili. To bolo, bratia, keď sa modlia, to je prebudený, haleluja. Nikto sa zavrel na záchod a len si počul modlitbu v jazykoch. A bratia, ktorí išli, 3, 4 položili ruky na tie dvere a modlili sa s ním. To boli časy divoké. A tak som prišiel a okolo 2. ráno, kedy som sa pomalinky ukladal, tak som, ja som dostal požehnanie, super. Tak som to pozrel, bratia, sestry, 5 násobok toho, čo som ja dal do tej zbierky, Boh mi dal naspäť, haleluja. 5 násobok som dostal a ja som konzervy mohol darúvať, lebo som mohol žiť trochu lepšie. Ale o čo ľahšie sa nám žehná, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Keď to vieš, keď žiješ v tej mentalite, že si povolaný byť dedičom požehnania, tak ako keby si bol možno priemerný človek, alebo dokonca chudobný človek a zrazu sa dozvieš, že si v podstate, že nejaká teta alebo nejaký strýko v Amerike ti zanechal obrovské majetky a že dostaneš certifikát o tom, že si dedičom toho všetkého, tak odrazu je to radikálna zmena. Teraz hovorím o finančnej oblasti, ale ja to myslím duchovne. Možno sme mali mentalitu tých, ktorým sa nedarí v živote. Ale chcem ti povedať, že skrze Krista potrebuješ mať novú mentalitu. Si dedičom požehnania. Si dedičom požehnania. Halelúja. Rockefeller na tom nie je lepší ako ty. Barack Obama na tom nie je lepší ako ty. Nebudem menovať celebrity na Slovensku. Tie určite na tom nie sú lepšie ako ty. Ty si požehnaný od Hospodina. Ty si dedičom požehnania. Ty si synom kráľa všetkých kráľov. A on sa o svojho syna alebo dceru postará. On si dá pozor na to, aby jeho deti nemuseli žobrať chleba. On si dá pozor na to. Vieš, keď si rodič, tak nie, že by si chcel ukázať samého seba alebo zvýrazniť, že aké ty máš krásne deti, ale urobíš všetko preto, aby boli zaopatrené. Je tak, či nie? Urobíš všetko preto. Vieš, keby prišiel môj syn dneska v roztrhaných nohaviciach, keby prišiel môj syn dnes na toto miesto neumytý, neobstaraný, čo by ste si povedali? Nekritizovali by ste jeho, ale mňa. Je tak, či nie? Lebo on je moja vizitka. Amen. Ak teda jeho deti sú vizitkou nebeského Otca, tak on sa chce postarať o svoje deti, aby ľudia povedali, takýto veľký Boh, ktorý oni majú, takého by sme chceli aj my. Takýto je dobrý Otec nebeský, takého by sme chceli aj my. Boh chce skrze nás oznámiť preveľké milosrdenstvo tomuto svetu. Haleluja. Takže maj vedomie toho, že si dedičom požehnania. A potom oveľa ľahšie je žehnať druhým ľuďom, pokiaľ žiješ v tom vedomí, že si dedič požehnania. Nech v živote robíš čokoľvek, nech sa snažíš zapáčiť komukoľvek, všetkým ľuďom, nikdy sa nezapáči všetkým. To je dobrá správa, alebo aspoň pravdivá správa, ale Bohu sa páčiš. Boh ťa miluje. A prvú vec, ktorú Boh robí, keď ťa vidí, je, že ti žehná. Keď Boh stvoril človeka, Genesis 1:28, čítame, že prvá vec potom, ako stvoril Adama a Evu, je, že im požehnal. Čítaj doma Genesis 1:28. Prvá vec, ktorú Boh urobil, keď stvoril človeka, keď ho vyformoval z prachu zeme a uvidel ho, tak je napísané, že mu požehnal. Aj my máme byť takí, ktorí žehnáme jeden druhému. Povedz susedovi, budem ti žehnať. Povedz mu takto, nemôžeš si pomôcť, budem ti žehnať. Nezastaviš požehnanie odo mňa. Budem ti žehnať. Samozrejme, priatelia, ja som si... Peťko, ja ťa poprosím, že daj na obrazovku. Vy, ktorí ste študovali vysokú školu alebo nejaké sociálne vedy, tak to určite budete poznať. A nie je to úplne najsprávnejšia, alebo sú debaty o tom, či je toto skutočne správna pyramída potrieb, ktorú vymyslel pán Maslow niekde v 1943 alebo 44. Ale je to zaujímavá myšlienka, že človek má potreby reálne. A on ich dal od tých najnižších až po tie najvyššie a sú debaty o tom, či to povedal správne. Dosť na tom, že existuje potreba bezpečia a istoty, keď ideme ďalej od tých základných telesných a fyziologických potrieb. Dosť na tom, že existuje v každom jednom z nás potreba lásky, prijatia a spolupatričnosti. Každý z nás chceme byť prijatý. Mne je dobre, keď ma ľúbia ľudia. Aj tebe. O nie, pastor, ja to nepotrebujem. Nie, je to prirodzená túžba byť prijatý, byť milovaný a cítiť spolupatričnosť. A dokonca každý z nás potrebujeme istým spôsobom uznanie a úctu. Robí nám to dobre. Tak sme boli stvorení. Že ak cítiš to uznanie, tú úctu, nie možno preto, že si najlepší na svete, ale jednoducho preto, že si človek stvorený na Boží obraz. Jednoducho preto, že si Božím dieťaťom alebo že si Božím stvorením, tak si zaslúžiš určitú úctu a uznanie. Haleluja. A je to prirodzená potreba, ktorú máme. Len milovaní nesmieme na prvom mieste túto potrebu hľadať u ľudí. Lebo ľudia sa menia veľmi rýchlo. A na prvom mieste túto potrebu ti vie naplniť Ježiš Kristus. Aj keby si nemal bezpečia a istoty, nemal dosť lásky a prijatia, nemal dosť uznania a úcty od ľudí, od Ježiša Krista dostávaš hojnosť lásky, prijatia, uznania, úcty. Ježiš Kristus hovorí o tvojom živote, že si jeho milovaným. Dokonca hovorí, že si jeho bratom, bratia a sestry. To je veľká vec, že sme bratia Ježiša Krista. Že máme príbuzného v nebi. Halelujá. Že máme svojho človeka v nebi. Že máme staršieho brata po pravici Otca v nebesiach. Takže je to istým spôsobom prirodzená potreba, ktorú máme. Ale na prvom mieste to prijatie, na prvom mieste to objatie, to uznanie, to ocenenie, ktoré si zaslúžime, každý jeden z nás, lebo sme obdarovaní v niečom, sme Božie deti, máme Bohom daný obraz v našom vnútri, ale na prvom mieste toto všetko hľadaj u Boha, lebo On ti to môže dávať, aby si bol zdravým človekom, ktorý vediac, že je dedičom požehnania, dokáže žiť na druhým. Kto z vás pozná Pera Sedegorda? Kto z vás bol niekedy objatý Perom Sedegordom? Ak ste mu trochu bližší, tak jeho objatia sú veľmi nebezpečné. On je veľký muž a objíma veľmi silno. A ten príbeh o tomto silnom objatí začal tak, že raz prišiel, myslím, že to bolo v Upsale, na konferencii a v prvej rade sedel španielský pastor, ktorého poznal z diaľky. A pribehol k nemu a v tom jeho nadšení ho silno objal. On je veľký muž. A tak ho objal, že ten španielský pastor vykrikol bolesťou. A Sedegard nevedel, že ten pastor má zlomené rebrá. To bolí bez stlačenia. A tým medvedím objatím znásobil tú bolesť neuveriteľne. A on skrikol bolesťou a o pár sekúnd skrikol radosťou, lebo v okamihu bol uzdravený. A jeho kosti sa zrástli. Odtedy chcem, aby ma objímal. Halelúja. Keď som bol tu na konferencii v piatok večer, mal som svoje zápasy. Bol som tu a bol som fyzicky nesmierne slabý. Ja keď som prišiel v piatok večer, tu začínala konferencia, ja som myslel, že fyzicky neobstojím. Bol taký útok nepriateľa na môj život. Triasla sa mi celé telo. Bolo to veľmi zvláštny zápas, ktorý som prežíval. A Svätý Duch ho tak nádherne viedol, že prišiel ku mne a mal ku mne prorocké slovo a objal ma. A do môjho života sa vliala Božia sila, Božie pomazanie, Božia láska, Božie bezpečie, Božie prijatie. A ja som v tej sekunde bol uzdravený. Pani doktorka Mirka, povedal som, že ti to niekedy vyrozprávam. Toto sa mi stalo v okamihu do pár sekúnd a celú konferenciu som bol plný vitality, plný energie, ako keby som nemal žiadnu slabosť. Ale vieš, Sedegorda poznám bližšie a ten človek prežil veľmi ťažké obdobie vo svojom živote. Prešiel veľmi ťažkým obdobím, veľkými bolestiami, veľkými zraneniami. Ale vyšiel z toho a našiel to bezpečie u Boha. A dnes ho môže dávať. A dnes si ho Boh môže používať v takým spôsobom, že koná divia zázraky skrze neho. Halelúja. Sláva ti, Pane. Na prvom mieste to hľadaj v Ježišovi Kristovi. Pozri sa do Jána 16.32. Dovolte mi pár veršov prečítať na túto tému, aby som podporil biblickými odkazmi, čo sa vás snažím naučiť o týchto kresťanských cnostiach a o tom, ako hľadať to bezpečie, to prijatie, to ocenenie na prvom mieste u Krista, u Boha. V Jánovi v 16. kapitole vo verši 32. Ježiš Kristus sám sa ocitol v stave, kedy bola hodina temnoty a nedostávala sa mu to ocenenie, nedostávala sa mu tá pomoc. Dokonca jeho najbližší sa mali rozprchnúť. Ako bolo prorokované, bude byť pastier a ovce sa rozprchnú. Verš 32. Hľa, ide hodina a teraz už prišla, aby ste sa rozprchli každý do svojho vlastného a mňa zanecháte samého. Ak máte rohačkov preklad, ja mám tu preklep správne. A mňa zanecháte samého, ale nie som sám, pretože je so mnou Otec. Keď sa rozprchli všetci učeníci a prišla tá hodina temnoty a rozprchli sa každý do svojho vlastného. Samotný Peter ho zaprel a zanechali Ježiša bez opory, bez pomoci. Ale Ježiš hovorí, ale nie som sám, pretože je so mnou Otec. Povedz susedovi, s tebou je Otec vždycky. Je vždy. Keby ťa všetci zanechali samého, keby sa všetci rozprchli v tej najtemnejšej hodine tvojho života, Otec je s tebou. Otec je s tebou. Ak si v Kristovi, Otec je s tebou rovnako, ako bol s Kristom. V tej najtemnejšej hodine jeho života, kedy ho všetci opustili a v Getsemanskej záhrade zápasil s tesknosťou a s bolesťou vlastnej duše. Ale keď prešiel tým zápasom, Otec ho posilnil, prišiel anjel Boží, ktorý ho posilňovala a prešiel cez Golgotský kríž víťazne, lebo Otec ho nezanechal samého. Otec nezanechá ani teba nikdy samého. Je stále s tebou. Sofoniáš 3.17. Niekoľko veršov na posilnenie vašej identity v Kristovi. Na porozumenie o tom, ako Otec veľmi miluje svojho syna. Teba. Sofoniáš 3. kapitola. Verš 17. Sofoniáš je pred Hageusom. Ak nevieš nájsť Hagea, ten je za Sofoniášom. Ale dáme to na obrazovku. Sofoniáš 3, 17. Hospodin tvoj Boh je v tvojom strede udatný hrdina, ktorý zachráni. Veseliť sa bude nad tebou, mlčať bude vo svojej láske, bude plesať nad tebou s prespevovaním. Vieš si to predstaviť, že Otec nebeský, Boh sám, sa nad tebou veselí radosťou, mlčí vo svojej láske a plesá nad tebou s prespevovaním. To je ako expresívne vyjadrené. To je ako extravagantná láska, ktorú má Otec k tebe, Otec ku mne, že nad tebou prespovie s radosťou, mlčí vo svojej láske. Brat Ondrej, my sme sa raz dielali o tomto verši, že čo to je mlčať vo svojej láske. Niekedy idem prikrývať svoje deti, lebo sa vedia rozkopávať v postielke, v posteli. Kedy si boli v postielke. A niekedy zabudnem svoje oči a mlčím vo svojej láske. Poviem si, ej, ale sa podarili. Haleluja. Som hrdý otec. Som šťastný otec. A verím, že Otec nebeský veľmi podobne pozerá na teba a mlčí vo svojej láske. A potom prespevuje s plesaním na tebu a potom zase pozerá a mlčí vo svojej láske a povie duchovnému svetu, pozrite, ako veľmi ma ľúbia. Pozrite, ako veľmi túžia po mne. Pozrite na môj ľud. Pozrite, ako ma hľadajú. Pozrite, ako túžia. Pozri, ako vo svojom nedostatku dôveruje mne. Pozri, ako vo svojej bolesti hľadá uzdravenie vo mne. Haleluja. Izaiáš 54, verš 14. Izaiáš 54. Môžeme od verša 13 prečítať. A všetci tvoji synovia budú učení od Hospodina a hojnosť pokoja budú mať tvoji synovia a budeš pevne postavená na spravodlivosti a budeš ďaleko od útisku, lebo sa nebudeš báť a od strachu, lebo sa nepriblíži k tebe. Ak si pevne postavený na spravodlivosti, spravodlivosti Kristovej, ak nehľadáš úctu neustále od ľudí, ak vieš prijať svoje bezpečie v ňom, si pevne postavený na spravodlivosti, potom si ďaleko od útisku, nebudeš sa báť, si ďaleko od strachu, lebo sa k tebe ani len nepriblíži. Haleluja. Napíš si 1. Jána 4.18. Ja to prečítam z ekumenického prekladu. V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. A potom my milujeme, lebo on miloval nás ako prvý. Bratia, sestry, Kristus nás miloval ako prvý. Boh nás miloval ešte, keď sme neboli hodní milovania. On nás miloval prvý a my dnes milujeme druhých, lebo vieme, že sme milovaní od Neho. My dnes žehnáme druhým, lebo sme povolaní, aby sme zdedili požehnanie. Vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Preto neodplacujeme zlé za zlé, nadávku za nadávku, zlorečenstvo za zlorečenstvo, lebo vieme, že Božie požehnanie je s nami. Že Božia ruka je s nami. Halelúja. Pozbuď suseda, povedz, Božia ruka je vždy s tebou. Božia ruka je vždy s tebou. Kristus je vždy s tebou. neznamená, že žehná všetkému, čo robíš, alebo schvaluje všetko, čo robíš. Ale istá je pravda, že ťa nikdy neopúšťa a nikdy ťa nezanechá. Že stále je s tebou, že stále ide s tebou a preto môžeš slobodne žehnať ľuďom okolo seba, vediac, že si povolaný, aby si bol dedičom požehnania. Ako John Wesley, ten veľký prebudenec a reformátor, keď sa obrátil, vieš, keď sa obrátiš ku Kristovi, nie všetci ti budú tlieskať. Nie všetci možno z toho budú nadšení, ale nebo je nadšené a ty si nadšený a ja som nadšený, to stačí. Halleluja. A keď sa John Wesley obrátil a začal kázať skutočné posolstvo Evanjelia, tak z jeho vlastného kostola ho vyhodili von a povedali, že nesmie kázať z kazateľnice v tom kostole. A John Wesley nestratil radosť Pánovu a tam niekde sa narodil ten výrok, že povedal, že celý svet je moja farnosť. Nielen malý kostol, nielen malé miesto, ale celý svet, kto mi môže zobrať túto farnosť, celý svet je moja farnosť. A potom sa postavil na hrob svojho otca, lebo to bolo jeho majetkom, to mi nikto nemohol zobrať. A z toho miesta začal kázať Krista a začali sa schádzať 10 tisíce ľudí a prijímali evanjelium a boli zachránení. A John Wesley v tom jednom z prvých kázaní povedal, vy ste okolo mňa urobili kruh, aby ste ma izolovali, aby ste ma dostali mimo toho vášho kruhu. Ale to mi nevadí, lebo ja som spravil ešte väčší kruh a ja som zahrnul vás všetky, ktorí ste ma izolovali, do lásky Kristovej, v ktorej žijem ja. Aj keď vy ste ma izolovali a urobili ste kruh okolo mňa a už ma nemáte radi, ale ja som nakreslil väčší kruh a ja vás zahrňam do toho kruhu lásky. Bratia a sestry, žehnajme druhým, vediac, že sme na to povolaní, aby sme zdedili požehnanie. Nikto ti nemôže vziať požehnanie Božie. Nikto ti nedokáže. Halleluja! Abraham a Lot. Lot si vybral lepšiu krajinu. Lot si vybral záhradu. Krajinu ako záhradu Eden. A Abrahamovi zostala púšť, Abrahamovi zostala pustá krajina. Ale vieš čo? Božie požehnanie odišlo s Abrahamom a Boh ho požehnal v tej krajine. Halelúja. Boh ho požehnal v tej krajine. Napriek tomu, že Lot dostal lepší kus, ale Abraham odišiel s Bohom. Abraham odišiel s Božím požehnaním. Otvorme si naspäť 1. Petra, 3. kapitolu. 1. epištola Petra. 3. kapitola. Písmo hovorí, že máme žehnať, aby sme mohli byť dedičmi požehnania, ale potom pokračuje ďalšími dvoma veršami, verš 10 a 11, kde sa chcem presunúť do druhej časti tohto dnešného relatívne krátkeho posolstva. Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby nevraveli lesti. Nech sa odkloní od zlého a činí dobré. Nech hľadá pokoj a stíha ho. A ešte aj ďalej, lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých a jeho uši pozorujú na ich prosbu, ale prísna tvár Pánova na tých, ktorí robia zlé. Chceš milovať život a vidieť dobré dni? Haló? Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dobré dni. Ja chcem vidieť dobré dni, chcem si užívať život, chcem ho milovať, chcem, aby ten život bol taký, že keď jedno dňa budem v hojdacom kresle a okolo mňa bude krdel vnúčat. Kto z vás verí, že tam bude krdel vnúčat? Halleluja. Budem obložený vnúčatami, budem obložený radosťou, budem mať 70, 80 rokov a budem pastor vo výslužbe. Možno pastor v službe. Halleluja. A budem môcť pozrieť na svoje potomstvo. A budem môcť povedať, Boh mi bol verný po všetky tie roky. Budem môcť povedať, toto je požehnanie, ktoré mi Hospodin dal. Jongi, čo sa modlieval pred každým jedlom so svojimi deťmi a raz už deti mali 20 rokov a povedali, otec, prečo sa ty stále modlíš? Prečo sa ty stále modlíš? Prečo stále ideš k tomu Bohu? Prečo vo všetkom hľadáš Pána? A Jonkyčo položil vidličku, položil príbor a povedal, dovolte mi povedať, aký som kedysi býval, aký som dnes. A začal deťom znova rozprávať svoje svedectvo, o tom, ako zomieral na tuberkulózu, mal pľúca ako sito. Lekári povedali, máte 3 mesiace života, choďte, žite, pite, radujte sa, jedzte, užite si, máte posledné 3 mesiace života. 20-ročný mladý muž. A išla jedna mladá dievčina, stredoškoláčka okolo, ktorá klopala na dvere a zvestovala ľuďom Ježiša Krista. A ona chodila za ním a povedala, pánčo, vy musíte prijať Krista, on vás uzdraví. On sa modlil k Budhovi, on sa modlil k všetkým božstvám, ktoré vedel, nič nepomáhali. Jedného dňa povedala, žena, pre tvoju trpezlivosť a vytrvalosť to skúsim. A tam poprosil Ježiša Krista, aby ho navštívil a na tom mieste nielenže ho spasil, ale ho tak uzdravil z tuberkulózy, že keď prišiel na kontrolu, lekári povedali, vy ste iný človek. Bude vymenená diagnóza, to tu neštimuje. A Jongičo bol uzdravený Ježišom Kristom, stal sa novým stvorením v Kristu Ježišovi a stal sa pastorom najväčšieho zboru na svete, stal sa človekom, ktorému Boh požehnal dom, človekom, ktorému Boh požehnal misijnú prácu a on povedal, pozrite sa, toto všetko by som nemal, keby som nebol dôveroval Pánovi v mojom živote. Halelúja! Môžete dať potlesk Pánovi za to. Halelúja! Ak si dovolím spomenúť, keď ešte náš starší syn chodíval na základnú školu na nemenovanej ulici, kde bola taká nižšia úroveň morálky a taká nižšia úroveň etiky a jeho kamaráti boli problémoví. Tak sme sa modlívali za to a jedného dňa sme ich pozvali na narodeninovú párty k nám a to bolo ešte v Šenkviciach, ak sa nemýlim. A mne sa tí chalani zdali strašne fajn. Boli vynikajúci, boli veľmi slušní, boli veľmi úctiví, boli veľmi príjemní a mali sme super čas. A potom, keď odišli, tak som sa pýtal Peťka, hovorím, Peťko, ty si rozprával, že sú takí skôr hrubí a takí vulgárni a tak ďalej. A Peťko mi hovorí, no to je síce pravda, a mne sa zdali taký iný, ale vieš, ocko, ja som im rozprával o tvojom obrátení. A ja som povedal, že si kedysi bol veľmi zlý človek, že si veľa hrešil a že si bol mafián. On bol vtedy ešte veľmi malý, tak on nerozumel týmto výrazom. Bratia, sestry, ja som nebol mafián, halleluja. Len aby som dal na... Bol som človek, ktorý mal veľa narováši, ale to som nebol. A potom mi to dochádzalo, že tí chalani mali obrovský rešpekt predo mnou. A mne sa to zdalo čudné, no ale oni si možno neboli istí, že či to obrátenie bolo kvalitné a že či náhodou ešte vo mne nedrieme nejaký malý mafián. Ale chcem ti povedať, že skrze Krista si sa stal novým stvorením a si dedičom požehnania. Si novým človekom, halleluja. A modlíme sa preto, lebo naozaj vidíme, že Boh koná v našich životoch, že Boh odpovedá na naše modlitby a chceme vidieť dobré dni a chceme milovať život. Ak si chceš udržať túto cestu požehnania, ak nechceš stratiť tento dar Božieho požehnania, pozri sa, čo ti hovorí apoštol Peter a Svätý Duch skrze neho. 4 veci, ktoré som si vypísal, ak si robíš poznámky, skúsi ich zaznamenať. Poprvé, ak chceš vidieť dobré dni a chceš milovať svoj život, chceš si ho užívať, zdrž svoj jazyk od zlého. Daj pozor na svoje rty, daj pozor na to, aby si držal jazyk na úzde, ako je knižka od Joyce Meyerovej. Po druhé, zdrž svoje rty, aby nevraveli lesti. To znamená, neklam, nepreháňaj a nehovor nepravdy alebo polopravdy. Neoverené informácie. Daj pozor na to, aby si nešíril nepravdy, neoverené informácie. Po tretie, odkloň sa od zlého a čiň dobré. Ak si nie istý, či to, čo činíš, je dobré, tak to nečiň. Haló? Odklon sa od zlého a čiň dobré. A po štvrté, hľadaj pokoj a stíhaj ho. Usiluj sa o pokoj. Ak budeš toto robiť, tak ti písmo zasľubuje, že budeš vidieť dobré dni a budeš milovať svoj život. Peťko, daj na obrazovku, poprosím ťa. Ja som to spomínal na stretnutí vedúcich. Bol jeden človek, ktorý sa volal Jonathan Edwards. A Jonathan Edwards bol jeden veľký reformátor. Great Awakening, to veľké americké prebudenie, bol jedným z takých nosných lídrov. tohto hnutia. On sa narodil v roku 1703. Nežil veľa, 50 rokov. Ukáž ďalej jeho fotka. A Jonathan Edwards bol zakladateľom princestovskej univerzity. A v jeho vlastnom živote bolo veľa pádov aj zlyhaní. Je autorom tej slávnej kázne A Sinner in the Hands of the Angry God. Hriešnik v rukách nahnevaného Boha. Dokázal kázať takým spôsobom, že ľudia priam cítili, ako idú do pekla a obracali sa vo veľkých zástupoch, lebo boli hlboko dotknutí posolstvom evanjelia o milosti Božej. A Jonathan Edwards prežil veľmi dobrý život a chcem vám ukázať, že ako sa oplatí, aby si dodržiaval Božie princípy, pretože tvoj život nie je len o tebe, ale takisto o tých ďalších generáciách, že vlastne tvoje rozhodnutia, tvoje slova, tvoje postoje stavajú akúsi cestu pre ďalšie generácie, ktoré pôjdu za tebou. Urobili prieskum po smrti Jonathana Edwardsa na základe vzorky 1400 jeho potomkov, skúmali ich životy a pozri sa, k akému výsledku došli. 13 z tých 1400 potomkov bolo prezidentov univerzít. 66 profesorov, poď rýchlejšie. 100 advokátov alebo prokurátorov. 85 autorov kníh, ktoré sú v americkej literatúre literárnou klasikou. 32 štátnych sudcov alebo štátnych zástupcov. 66 lekárov a 80 z jeho potomkov zastávalo dôležité verejné funkcie ako poslanci, guvernéri štátov, senátori a dokonca jeden viceprezident USA. Jeden človek, ktorý žil s Bohom. Jeden človek, ktorý odmietol vraveť lesti, ktorý odmietol odpláca zlým za zlé, pretože keby ste študovali jeho život, mal neľahký život, dokonca vo vlastnej cirkvi. Mal veľmi ťažký život, ale pretože bol verný Pánovi, tak Boh ho veľmi požehnal. A jeho ďalšie generácie boli povýšené od Hospodina. Zdedil požehnanie, z ktorého si nielen on užíval, ale aj ďalšie generácie. Bratia a sestry, kto z vás túži po takom živote, že budeš milovať svoj život a vidieť dobré dni? Haleluja. Kto z vás potom túži? Kto z vás potom túži? Počúvali sme s mojou manželkou kázeň od T.D. Jakesa. Chodila za mnou s notebookom všade, kde som bol a povedala, toto musíš počuť, toto musíš počuť. A T.D. Jakes, jeden černošský kazateľ, kto z vás pozná toto meno? T.D. Jakes, veľmi dobrý kazateľ, veľmi horlivý kazateľ. A jeho posolstvo bolo o tom, raz prišiel za ním jeden mladý muž a povedal, pastor, a ja by som chcel byť požehnaný, tak ako si ty požehnaný. Klaď na mňa svoje ruky, aby to požehnanie prišlo do môjho života. A my veríme v kladenie rúk, bratia a sestry. Ale sú veci, ktoré do tvojho života neprídu skrze kladenie rúk. Ale je cesta, ktorou musíš prejsť, aby si mohol prísť do plnosti toho požehnania. A ty, DJX, povedal, vieš, ja si vážim to, že chceš byť ako ja, že chceš byť požehnaný ako ja, ale nejde to len skrze kladenie rúk. Keby si vedel, akou cestou som išiel ja, keby si vedel, čo všetko som musel prejsť, aby som dnes mohol stáť na mieste požehnania. Možno dnes vo svojom živote zažívaš nejaký tlak, možno prežívaš situácie vo svojej rodine alebo vo svojich financiách. Chcem ťa veľmi pozbudiť, aby si vytrval, aby si dal pozor na svoje ústa, aby si žehnal druhým ľuďom, pretože budeš vidieť dobré dni, pretože budeš milovať svoj život a nielen ty budeš požehnaný, ale aj ďalšie generácie po tebe, kvôli tomu, že si sa správne v živote rozhodoval. Budú požehnané i tvoje deti, budú požehnané i deti tvojich detí, tak ako Jonathan Edwards, keď zachoval správne postoje srdca, tak takéto požehnanie prišlo do jeho potomstva. Haleluja. Nech je tak aj v tvojom živote. Nech si takýmto požehnaním, nech si takouto Božou nádobou. T.D. Jakes hovoril o skutkoch 27. kapitole. Hovoril o apoštolovi Pavlovi. Poďme sa pozrieť iba na ten aspoň jeden verš. Skutky 27. Verše 23 a 24. Pavol sa dostal na tú loď a mal sa ukázať pred císarom Nerom. mal vydať svedectvo o svojej viere. A po 14 dní bolo tak obrovská búrka, že nevideli ani hviezdy, ani mesiac. Všetká potrava bola zjedená, nedostatočná a všetka nádej od nich odišla. Verš 20 to hovorí. Napokon bola vzatá všetka nádej, že by sme mohli byť zachránení. Ale uprostred toho apoštol Pavol našiel to bezpečie vo svojom Bohu. A vo verši 23 čítame, lebo tejto noci sa postavil vedľa mňa anjel Boha, ktorého som a ktorému i slúžim a povedal, neboj sa, Pavle, musíš stáť pred cisárom a hľa, Boh ti daroval všetkých tých, ktorí sa plavia s tebou. A povedal veľmi zaujímavú myšlienku, že Boh nedal to zasľúbenie lodi, ktorou sa plavil Pavol, ale to zasľúbenie dal Pavlovi. A tá loď nakoniec troskotala. Rukorek to pozná ten príbeh. Tá loď nakoniec troskotala, ale každý jeden z tej lode sa dostal na breh bezpečne, či na kúskoch dreva z tej lode, alebo tam doplávali. Každý jeden sa nakoniec dostal na to miesto určenia. Halelujá, lebo Boh mu dal zasľúbenie. A chcem ťa pozbudiť, že ak Boh dal zasľúbenie do tvojho života, tak sa dostaneš na to miesto určenia, aj keby sa tá loď mala rozbiť, aj keby sa mala rozmlátiť na márne kúsky, ale na nejakej časti sa dopraviš. Inými slovami, Boh má moc, aby ťa dostal do tvojej destinácie, na miesto tvojho určenia. Boh má moc, aby naplnil to, čo slúbil v tvojom živote. To zasľúbenie nebolo dané tomu dopravnému prostriedku. Možno, že ťa tam dostane inokedy, ako si myslel. Možno, že ťa tam dostane inými dopravnými prostriedkami. Možno, že ťa tam dostane v spolupráci s inými ľuďmi, ako si myslel doteraz, ale svojim časom sa ocitneš na druhej strane, možno stroskotajú nejaké veci v tvojom živote, ale tvoja viera nestroskotá, lebo Boh nedal zasľúbenia situáciám, v ktorej si dnes, komfortným zónam, v ktorej si dnes, ale Boh dal zasľúbenie Pavlovi. Povedal, Pavol, neboj sa, lebo musíš stať pred cisárom. Halelúja. Musíš stať, ľudia, ste tu alebo nie? Niečo sa musí stať, niečo je v tvojom lone, niečo nosíš vo svojom vnútri, nosíš nejakú víziu, nosíš nejaký sen. Ak nosíš nejaký sen od Boha, si neporaziteľný. A musíš si zachovať správny postoj srdca, ale nikto ťa nemôže zastaviť od toho, aby si sa postavil pred cisárom. Keď prišla tá vretenica, keď sa nakoniec dostal na druhý breh a pripla sa mu na ruku. Domorodci pozerali, aha, asi mu pomsta nedala žiť. Ale Pavol striasol do ohňa, pozeral na tú kobru a povedal, ty nevyzeráš ako Nero? Ideme ďalej. Lebo Pavol sa mal postaviť pre cisára. Neviem, kam sa máš ty postaviť. Neviem, aké je Božie povolanie pre teba. Ale ak ešte nebolo naplnené, tak si neporaziteľný. Niekto raz počul toto posolstvo. Jeden misionár, on bol takým dobrovoľným pomocníkom v misii a cestovali na malom dvojmotorovom lietadle, on a pilot. A lietadlo dostalo problémy, stratilo jeden motor a ten človek nežil úplne dobre s pánom. Tak si povedal, dúfam, že máte nejakú víziu. Pýta sa toho pilota. Dúfam, že máte nejakú víziu, lebo vedel, že ak má víziu, ktorá nenaplnená, tak je neporaziteľný. A on povedal, nejakú mám. A on povedal, sláva pánovi, všetko v poriadku. Ale vypol aj druhý motor. Už len plachtili. Hovorí, prosím vás, naozaj máte víziu, lebo ideme k zemi. Lebo tak ma učili, že keď mám víziu, som neporaziteľný. On povedal, mám. On povedal, aká je vaša vízia? Moja vízia, ktorú mi Boh dal, je, že pôjdem lietadlom, ktoré stroskotá a jediný, kto sa zachráni, som ja sám. To je podobne ako Steve Hill, ak ste počuli o tomto služobníkovi. Je to Boží človek a bývalý vážny narkoman a úžasne vyslobodený. Priam z hlbiny pekla ho pán vyťahol. Dnes častokrát káže s reťazami, s okovami, má ilustrácie na pódiu, kde ukazuje, čo všetko bol vyslobodený a ako Kristus teba môže zbaviť každej okovy, každej reťaze, ktorá je v tvojom živote. A žije veľmi svätý život pre pána, žije naplno pre Krista, celým srdcom. A raz cestoval lietadlom, on je známy, a prišla k nemu jedna pani, veriaca, sestra, a drgla manžela a hovorí, miláčik, to je Steve Hill! To je Steve Hill, to je ten kazateľ! O, halleluja, to znamená, že lietadlo nemôže padnúť! Steve Hill to započul. A otočil sa k sestre a hovorí, drahá sestra, lietadlo padnúť môže, ja som pripravený stretnúť pána. Halelujá! Jeho bezpečie bolo v Bohu. Žil tak, že bol kedykoľvek pripravený stretnúť Krista. Ako žiješ ty? Kedysi v 90. rokoch bolo také hnutie medzi mladými ľuďmi, že nosili také náramky WWJD. VVJD. Čo znamená What would Jesus do? Čo by urobil Ježiš? Žili tak, že mali ten náramok a si vždycky povedali, čo by v tejto situácii urobil Ježiš. Keď som bol v Čičave medzi tými vzácnými, to prebudenie medzi tými gréko-katolíkmi, tak sme sa zdieľali s lídrami, mali sme to stretnutie s lídrami a ja som sa zdieľal s mnohými vecami a tam bol obrovský hlad, skutočne každé jedno slovo, ktoré som hovoril, bolo pre nich veľmi vzácne. A tak som spomenul toto, WWGD, VVJD, čo by robil Ježiš. A hovorím, viete, bratia, niekedy nevieme odpovedať na to úplne presne, čo by urobil v tejto situácii Ježiš. Ale niekedy vieme veľmi presne odpovedať, čo by Ježiš Kristus určite neurobil. A v podstate si odpovedal na veľa percent otázok, ak vieš, čo by v určitej situácii Ježiš neurobil. Možno nevieš presne, čo by robil, ale isto vieš, že keby tu stál pri mne a keby počúval moje slova, keby počúval moje myšlienky, keby počúval moje motívy, tak by som neobstal. Ako to jeden autor povedal, kto z vás by pozval na premiéru svojho celodenného premýšľania celú svoju rodinu? Keby si naplátne celý deň o niečom premýšľať, celý deň niečo robíš, rozhodnutia, slova a teraz to všetko to nebo zosumarizuje a ty dáš veľké pozvánky, rozpošleš, pozrite sa na premiéru môjho celodenného premýšľania a mojich postojov. A kto z vás vie, že Boh počuje nielen to, čo hovoríš, ale aj to, čo myslíš? Že sú dve veci, ktoré sú dôležité. Toto mi Svätý Duch dáva, to som neplánoval. Poďte sem. Jakub. Preto ja PowerPointy nie vždycky môžem, lebo ja chcem, aby Svätý Duch ma viedol, a nie PowerPoint. Halelúja. Mám ich rád, ak ja som celkom dobrý v PowerPointoch, ale niekedy nás držia príliš v zajatí. Jakub, 4. kapitola. A tuto je. Verš 8. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Umyte ruky, hriešnici, a očistite srdcia, vy, ktorí ste dvoje mysle. Sú dve veci, ktoré sú dôležité. Nielen ruky, nielen skutky, ktoré robíme, ale takisto srdce, postoje, motívy. Prečo robíš to, čo robíš? Čo je za tým? Akú agendu máš za tým? A Boh pozerá na obi dvoje a túži potom, aby si mal nielen čisté ruky, ale aj čisté srdce. Amen. Nech robíš čokoľvek. To nie je o tom, že čo je správne a čo nie. To je o tom, že čokoľvek robíš, na prvom mieste Boh pozerá na srdce, na postoje, na motívy. A keď nájde ľúbe postoje, dobré motívy, tak potom dokáže obrátiť aj veci, ktoré si možno nerobil najlepšie, na niečo dobré. Vieš, každá búrka, ktorá prichádza do nášho života, je symbolom, je znamením o tom, že niečo dobré nás čaká na druhej strane. Na Pavla prišla obrovská búrka a boli tam dve veci v stávke. O dve veci sa hralo. Pavol sa mal postaviť pred cisára Nera a naozaj sa nakoniec história hovorí postavil a nezaprel Krista. Vydal svedectvo pred tým bláznivým, šialeným kráľom, ale predsa v tom čase to bola historická postava veľkého vplyvu. A Pavol vydal svedectvo a zomrel mučenickou smrťou. A druhá vec, ktorá bola v stávke, bol ostrov Malta, kde nakoniec stroskotali. Pretože keď tam nakoniec prišli na ten breh, tak Boh si použil apoštola Pavla neuveriteľným spôsobom, mocným spôsobom, kedy najprv priviedli náčelníka Publiusa, ktorý bol chorý na červienku, mal horúčky, úplavice a zomieral a Pavol je napísané, položil na ňo svoje ruky a uzdravil ho. Mám strašne na ten verš. Je to až radikálne, agresívne. Pavol položil na ňo ruky a uzdravil ho. Bol tak plný Krista, bol tak plný Božej moci, že ani nenapísané, že ho uzdravil Kristus. Ale Pavol položil ruky a uzdravil ho. Skrze Krista, ktorý bol v ňom, samozrejme. Ak sa modlíš za chorých ľudí, tak maj vieru na to, že sa naozaj deje to, čo sa modlíš. Lebo Kristus je v tebe. Povedzte amen na to. A potom, keď videli ten zázrak, tak začali k nemu privázať všetkých chorých z celého ostrova. A Pavol ich uzdravil všetkých. A prišlo nádherné prebudenie na ostrov Malta. Každá búrka svedčí o tom, že ťa čaká prebudenie na ostrove Malta, že máš stáť pred niekým veľkým, máš vydať svedectvo, máš svojim životom niekoho privázať ku Kristovi. Nedovol, aby bola tvoja identita, nedovol, aby bolo tvoje bezpečie otrasené. Znova ho nájdi v Bohu. Ako povedal apoštol Pavol, postavil sa tejto noci vedľa mňa anjel Boha, ktorého som a Boha, ktorému slúžim a Boha, ktorému verím. Tieto tri veci. Boha, ktorého som, ktorému slúžim a ktorému verím. A bude mi tak, ako mi bolo hovorené. Halleluja. Pavol našiel svoje bezpečie, našiel svoju istotu v Bohu a Boh ho previedol cez túto skúšku. Napriek tomu, že loď stroskotala, napriek tomu, že tam možno došiel inak, ako plánoval, ale došiel na miesto určenia. Príslovia 17:17. Loď, ktorá stroskotala, môže symbolizovať tvoje vlastné načasovania. Budú možno iné, ako si myslel. Budú symbolizuje spôsob, akým sa tam dostaneš. Možno to bude inak, ako si plánoval. A symbolizuje ľudí, ktorí sa plavia s tebou. Príslovia 17:17. To je ten nádherný verš. Priateľ miluje každého času a v súžení sa rodí brat. Niekedy nepoznáš, kto je kto. A niekedy to Boh nezjaví. Mám knižku o príbeh o troch kráľoch. Saul, Dávid a Absalom. A niekedy na tom pódiu histórie, na tom pódiu dian, na tej scéne nepoznáš na prvý pohľad, s kým je naozaj Boh. Boh to necháva skryté. A to, čo skúma, je naše srdce. Ľudia Boží, kto mi rozumie, o čom dneska kážem? Skúma naše srdcia. V tom všetkom. A skutočný priateľ miluje každého času. A až v súžení sa narodí brat, skutočné priateľstvo. Tam spoznáš, kto je kto. Jeden múdry muž raz povedal, že zlý priateľ je ako tieň. Keď svieti slnko, nezbavíš sa ho. Keď zájde za mraky, nenájdeš ho. Pre zadné rady vysvetlím, halleluja. Zlý priateľ je ako tieň. Keď svieti slnko, všetko je dobré. Si populárny, si bohatý, si slávny, si milovaný, tak je za tebou, lebo sa chce pokúchať v tom svetle, je tam. Lebo niečo z toho má. Keď zájde za mraky a v každom jednom živote tu a tam slnko zájde za mraky. To neznamená, že zaniklo. Len momentálne nevidieť. Ale je tam. Halleluja. Ale môže sa stať, že zájde za mraky. A skutočný priateľ miluje každého času. A práve v súžení sa rodia bratia, ktorí pôjdu spolu do každej ohnivej pece. Sadrach, Mezach a Abednego išli spolu do tej pece. A syn človeka ich tam čakal. Syn Boží ich tam čakal. Halleluja. A keď zájde to slnko za mraky, a hľadáš toho priateľa, keď ho práve potrebuješ, tak ho nevieš nájsť. Práve v čase, keď ho potrebuješ, nevieš ho nájsť. Kiež by sme boli takí, ktorí milujú každého času. Povedz susedovi, miluj každého času. A práve v súžení, v ťažkostiach, v bojoch, v búrkach sa rodia skutoční bratia. To neznamená, že všetko, čo robíme, je správne. To skutočný priateľ ti bude k tebe úprimný, ale bude ťa milovať. Bude ťa milovať. Každého času. Jeden z veľkých evangelistov, zakončím týmto, volá sa Jimmy Swaggart, neviem, ako sa číta. Počul niekto meno? Jimmy Swaggart? Jeden z veľkých evangelistov, ktorého priviedla k pánovi sestra Lestera Samrala Leona. A stal sa tak veľkým ako možno Benny Hinn alebo Joyce Meyerová, neviem, ktoré mená poznáte, jeden z najväčších evangelistov 90. rokov v Amerike. A hlboko padol do hriechu. Čo je odsúdenie hodné. Bolestivé pre telo Kristovo. Bol to škandál celonárodný. A veriaci ľudia, pastori a kazatelia si dali záležať na tom, aby ho prišpendlili na stenu. Aby mu ukázali, čo urobil. A Lester Sumrall, keď sa o tom dopočul, napísal jeden dlhanský list. A ten list bol popísaný z hora, z dola, z oboch strán, len jediným. I love you, 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 I love you. S láskou, brat Lester. To neznamená, že nevidel hriech, ktorý sa stal, ale miloval každého času. A v súžení nepotrebuješ odsúdenie, ale brata. Niekoho, kto ti podrží ruky. A apoštol Pavol dostal zasľúbenie, že prejde na tú druhú stranu. Niečo sa rozbilo, niečo stroskotalo, ale apoštol Pavol dobehol do cieľa. Naplnil Božie povolanie. Chceš vidieť dobré dni? Chceš milovať život? Strež svoj jazyk. Daj pozor, aby si nehovoril nepravdy. Daj pozor, aby si neohováral. Daj pozor, aby si nehovoril polopravdy. A buď človekom, ktorý žena druhým. Neodplácaj nadávku za nadávku. Zlé za zlé. Miluj každého času. A Boh ťa požehná. Boh ťa požehná. Boh ťa požehná. Haleluja. Boh ťa požehná. Haleluja. A keď ťa On požehná, tak si požehnaný človek. A v tom všetkom porastieme. Lebo nájdeme svoje bezpečie, svoju identitu v ňom. Ak ma on oceňuje, ak on oceňuje teba, čo viac potrebuješ? Ak si pre ňa dosť vzácny na to, aby povedal, že na tebou prespevuje s radosťou, čo viac potrebuješ? Ak si človekom, ktorý je dokonalý v láske, viac nepociťuješ strach. Ak si pevne postavený na spravodlivosti, si vzdialený od útisku a strach sa k tebe ani len nepriblíži. Ak budeme takto žiť, budeme zdravou cirkvou. Amen. Dajme potlesk Pánovi. Haleluja. Ó, sláva Pánovi.